Muž, který se bije za práva držitelů střelných zbraní. Sám střelec a milovník všeho, co souvisí se střelným prachem. Kromě toho i novinář, který své články věnuje právě tématu střelné zbraně. To je dnešní host hovoru, David Karásek, který je současně i členem představenstva organizace LEX, což je Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Josef Kluge.
Hovory.
David Karásek se mnou ve studiu. Dobrý den a díky, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pojďme to vzít na začátek trochu ze široka. Kolik je dnes v České republice držitelů střelných zbraní? Mluví se asi o 300 000. Je to správné číslo?
Ano, to číslo se už posledních asi 10 let drží na tom počtu 300 000. Je to takové ustálené.
Policie to ví asi naprosto přesně.
Samozřejmě, když se podíváte do policejních zpráv, tak tam je to za každý rok.
Práva těchto lidí brání LEX, tedy Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Jsou jejich práva ohrožena, myslíte si?
Tak já se domnívám, že v principu jsou všechna práva vždycky ohrožena, protože svoboda není zadarmo, vždycky se musí bránit.
Tak ale abych byl konkrétnější, od roku 2015 je tady jakási tendence ze strany Evropské unie. Mluví se o evropské směrnici, která některá pravidla mění a právě tahle pravidla bychom my měli implementovat do naší legislativy, do zákona o zbraních.
Je to tak. Ta evropská směrnice je v mnoha směrech dost nešťastná kvůli tomu, že je hodně spolitizovaná. Byla v podstatě přijata jako reakce na teroristické útoky a některá opatření, která tam byla přijata, nemají s bezpečností příliš mnoho společného. Spíš jsou jakýmsi politickým gestem na úkor legálních držitelů zbraní.
Co vám vadí nejvíc stran té směrnice Evropské unie?
Zejména je tam omezování některých zbraní, které údajně byly použity při těch teroristických útocích, což ale není pravda. Při těch teroristických útocích byly použity nelegální zbraně, automatické, vojenské, které nikdy v civilním držení nebyly. Byly to zbraně, které se ztratily v jugoslávských válkách. A evropská směrnice teď zakazuje legální zbraně, které nejsou vojenské, nemají tu schopnost střelby dávkou a jsou to v podstatě normální sportovní zbraně.
Ale vypadají jako ty vojenské.
Ale vypadají jako ty vojenské, to je ten problém přesně.
Aha.
Nebo domnělý problém.
Řeší se i zásobníky, tedy jejich kapacita?
Je tam i omezení zásobníků, jak u krátkých zbraní, tak u dlouhých. Také tam nevidím jako žádný smysl, protože zásobník je v podstatě věc. To je kus plechu s pruženou, jde to běžně vyrobit. Dokonce existují způsoby, jak se zásobník vytisknout na 3D tiskárně. Takže jedna věc je, co se napíše do zákona, druhá věc je, jestli je možné nějakým způsobem ten zákon vynutit. Já se domnívám, že to opravdu možné není. Takže je to omezení, jak si řekl bych, na parádu.
A jaký je ten argument pro navrhovatele těchto změn, tedy stran Evropské unie? Je to tak, že pokud se omezí tyto zbraně, měly by přestat i podobné incidenty, jako je pamatujeme třeba z Paříže?
Tak,
to je ten argument?
Ani to Evropská komise netvrdí. Ta říká, že i když se toto omezí, tak určitě jako ty útoky budou pokračovat dál, ale podle ní by měly být nějak jako méně nebezpečné. Což vzhledem k tomu, že zatím největší teroristický útok, který byl proveden jedním člověkem, byl ten útok v Nice, kde pachatel použil dodávku a zabil s ní 80 lidí, tak mě ta představa, když zakážeme velké zásobníky, tak se tohle nebude stávat, připadá taková hodně naivní.
A kromě zákazu těch zbraní, které vypadají jako vojenské, i když už jste říkal, že nejsou automatické, ale jsou poloautomatické, to asi nebudeme vysvětlovat, tento termín to asi každý zná. Tak co je tam ještě, co vám vlastně vadí?
Tak je tam těch věcí poměrně mnoho. Jedna z věcí, které nám hodně vadí, je, že repliky zbraní historických se mají nově registrovat na policii, včetně takových úplně primitivních systémů, jako jsou doutnákové nebo křesadlové muškety. Mm-hmm. Tyhle ty zbraně má a používá spousta nadšenců, kteří dělají rekonstrukce historických bitev. a těm tohle to by nadělalo velké problémy.
A doposud tyhle zbraně jsou volně prodejné?
Doposud jsou tyhle zbraně volně prodejné, protože ta technologie, to je v podstatě trubka uzavřená na jedné straně šroubem. To je něco, co si každý kutil vyrobí v dílně, takže tohle to nějakým způsobem zákonem omezovat nemá smysl. To by skutečně poslechli jenom ti lidé, kteří dodržují zákon, ale lidé, kteří nedodržují zákon, by to samozřejmě neposlechli a tím veškerý bezpečnostní přínos takovéhohle omezení padá.
Mm-hmm. A kromě těch historických zbraní ještě nějaké další omezení?
Tak pak jsou tam některá omezení, která jsou spíš administrativního typu. Jedno z takových, abych zase ukázal, že na té evropské směrnici není úplně všechno špatně a řeší se tam i nějaké skutečné problémy, je, že musí být nádržní zbraní zdravotní prohlídka. Což je, si myslím, v pořádku. U nás v České republice to máme zavedeno už dávno a naopak vím, že v některých státech, zejména Skandinávie nebo západní Evropy, se mnohokrát stalo, že člověk, který nebyl zdravotně v pořádku, dostal legálně zbraň a pak s ní něco provedl. Domnívám se, že tohle to by mohlo podobným případům zabránit. A to ostatně ukazuje právě to, že naše legislativa je lepší než ta evropská, protože nejenom, že na jedné straně tu možnost tady mít zbraně máme podstatně širší, ale na druhé straně i ta bezpečnostní opatření jsou podstatně účinnější než v jiných státech.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Novinář a střelec David Karásek je dnes hostem Hovorů. Mluvíme tu o zpřísňování pravidel pro držení střelných zbraní stran Evropské unie. V jaké fázi to teď je?
Tak evropská směrnice už je schválená, je platná, což neznamená, že je účinná. Evropská směrnice totiž neplatí přímo, to není povinnost občanů tu směrnici dodržovat, to je povinnost států tu směrnici zavést do svého práva, do svých zákonů a teprve ty mají občané povinnost dodržovat. Takže směrnice je schválená, do českého zákona ještě implementována nebyla. V současnosti se dělá nový zákon o zbraních a střelivu, který má některé části evropské směrnice zavést. Co se týče těch problematických částí, ty by měla řešit žaloba, kterou momentálně Česká republika má podanou u Evropského soudu.
Jinými slovy, kdy čeká držitele střelných zbraní v České republice nějaká změna? Jak to odhadujete?
Tak ten nový zákon o zbraních orientačně se předpokládá, že by měl platit od roku 2022. A ten zákon bude opravdu nový, není to novelizace současného zákona, je to úplně nový zákon, kde těch změn bude opravdu hodně. A není to jenom kvůli evropské směrnici, je to i kvůli tomu, že současný zákon je principiálně dobrý a to je potřeba zachovat. Ale přece jenom na druhé straně už je 15 let starý a je potřeba ho modernizovat už kvůli tomu, že se třeba několikrát měnil správní řád nebo vznikl elektronický centrální registr zbraní, který taky lze mnoha způsoby využít ve prospěch držitelů zbraní.
V České republice, alespoň tak já to chápu, to dnes funguje tak, že občan má právo držet zbraň, pokud splní zákonné podmínky. Ano. Tak je to dnes nastaveno.
Ano.
A je to v pořádku, myslíte si?
Já si myslím, že je to rozhodně v pořádku, takhle ostatně mají všechna práva fungovat.
A kdybychom měli srovnat ten český zbrojní zákon, nebo zákon o zbraních, tak je to správně řečeno, tak jak dnes platí v České republice, je přísný nebo spíš volnější?
Jak v čem? Když se to srovná se zákony jiných států, tak na jedné straně třeba to spektrum zbraní, které si u nás člověk může legálně pořídit, je podstatně širší než v jiných státech. Ale na druhé straně Česká republika, jak už jsem řekl, třeba s tou zdravotní způsobilostí, klade podstatně větší požadavky na bezpečnostní prověření těch lidí, kteří je mají. Což si myslím, že je zcela v pořádku. Možná jste slyšel takovéto přísloví, že nezabíjejí zbraně, zabíjejí lidé. A to je v podstatě ten základní princip, na kterém je náš zákon vystavěn, že nebezpečné nejsou zbraně, nebezpeční jsou lidé. A to je ten hlavní důraz, který klade náš zákon, je, aby se ty zbraně nedostávaly do rukou nebezpečným lidem. To znamená recidivistům, alkoholikům, narkomanům, lidem duševně narušeným a tak podobně.
Mm-hmm. Psychotesty, to je další téma, které souvisí s tou snahou třeba získat zbrojní průkaz Psychotesty ale povinné nejsou. A řeší podle vás vůbec něco psychotesty? Protože ta názorová polarita je vlastně v tom smyslu, že psychotesty by měly být povinné a nebo naopak nic neřeší.
Já se domnívám, že zavedení povinných plošných psychotestů bezpečnost spíše snížil. Protože přece jenom těch klinických psychologů je tady v České republice asi 1000 a držitelů zbraní je 300 tisíc. To znamená, že kdyby skutečně měli prověřit každého, tak by téměř nedělali nic jiného. Domnívám se, že ten současný systém je nastavený dobře, protože není povinné prověřovat každého držitele zbraní. Ale na druhé straně policie v případě důvodného podezření má oprávnění si vyžádat mimořádnou zdravotní prohlídku i včetně toho psychologického vyšetření. To znamená, ve chvíli, kdy už policie zjistí například z vlastního šetření nebo s podnětem od rodiny, od spolupracovníků, že ten člověk se chová nějakým jako zásadně protispolečenským způsobem, někomu vyhrožuje nebo někoho ohrožuje, tak v té chvíli ho policie může poslat na psychologické vyšetření a to je ve skutečnosti několik případů do roka. Většinou tak kolem 10-12. A to už samozřejmě na jedné straně se v pohodě zvládá a na druhé straně ten psycholog už přesně ví, v čem může být problém, ví přesně, co s tím člověkem asi může být špatně. Takže i to vyšetření je pak podstatně efektivnější.
Napadá mě ovšem, že aby policie dala podnět k tomu psychologickému vyšetření, musí se už předtím něco stát. Nefunguje to jakoby preventivně.
Může to fungovat preventivně, protože to, že se něco stane, nemusí nutně znamenat, že jako ten člověk někomu ublíží nebo něco podobného. Ten člověk třeba může vykazovat nějaké známky duševní poruchy. Byl tu třeba případ, kdy držitel zbraně uvedl na policii, že potřebuje zbraně na obranu proti mimozemšťanům. V té chvíli jako šel k tomu psychologovi rovnou a taky mu ty zbraně, pokud vím, byly odebrány. A zrovna tak, dejme tomu, že ten člověk někomu vyhrožuje. To je přesně ten moment, kdy pokud se takové opatření podnikne, tak se potom může zabránit tomu, že by ten člověk tu zbraň opravdu použil.
A držitel zbraní, případně žadatel o povolení k držení zbraně, musí uvádět účel?
Musí uvádět účel, nicméně český zákon je nastavený tak, že v podstatě jakýkoliv legální účel je přijatelný a platný.
Já jsem se ptal po jakémsi srovnání, pokud bychom měli srovnat zákony o držení zbraní třeba s dalšími evropskými zeměmi, s Německem, s Velkou Británií, s Francií. Ve Velké Británii je jaksi přísnější.
Mnohem
přísnější. Ve Francii také mnohem přísnější. V Německu
také.
Čím to je?
Já se domnívám, že je to jakousi historickou zkušeností a kulturními odlišnostmi, kdy my za sebou máme zkušenost 40 let totality, kterou západní země nemají. A proto i ten koncept práva je naprosto odlišný. V západní Evropě v podstatě jako právo na držení zbraní neexistuje, bere se to jako privilegium udělené státem, často i v oficiálních dokumentech se píše, že držení zbraní není právo, ale privilegium. A skutečně držení zbraní se tam nebere něco jako ne, co je právo člověka, ale něco, co člověku stát dovolí. Zatímco tady u nás jsme samozřejmě měli těch 40 let zkušeností, kdy jsme žili v systému, kde člověk směl jenom to, co mu stát dovolí. A potom, co se tohle povedlo jakoby obrátit a ustanovit ten systém, kdy stát nerozhoduje o tom, co člověk potřebuje nebo ne, ale každý sám si rozhoduje o tom, co on potřebuje nebo ne, tak i to právo na držení zbraní je tu založeno na tom principu, že je to právo. A dokud člověk někoho neohrozí nebo něco neporuší, tak to není něco, co by vyplývalo z jakéhosi svolení státu, ale je to něco, co je mu vlastní.
Když se po roce 1989 změnil politický systém, zvýšil se i nějak zásadně počet držitelů zbraní u nás?
Zcela dramaticky. Tady předtím v podstatě byl systém, kdy pokud jste byl myslivec, tak jste mohl mít zbraň. Brokovnici ano, s těmi kulovnicemi to bylo takové podstatně těžší. sportovní střelci, když chtěl sportovní střelec vlastní zbraň, tak už musel mít nastřílenou nějakou výkonnostní třídu a tím to v podstatě skončilo. Těch držitelů zbraní, pokud vím, tady bylo asi 10 tisíc. Takže právě po revoluci ty počty začaly podstatně narůstat. Narůstaly asi 10 let, až se dostali na ten současný stav těch asi 300 tisíc držitelů zbraní. A od té doby se ten počet držitelů zbraní se trvale drží okolo téhle hranice.
Před pár lety jsem zaznamenal obrovský nárůst žadatelů o zbrojní průkaz. Můžeme spekulovat nad tím, s čím to souviselo, jestli to byla módní vlna nebo migrační vlna. To je nakonec jedno. Trvá stále tenhle ten zájem? Zvýšený zájem, myslím?
Pokud vím, tak značně opadlo. Už ten zájem není tak vysoký jako předtím, i když stále je, pokud vím, vyšší než v té době předtím. Nicméně ono se s tím hodně jakoby strašilo, ale skutečnost je taková, že ten počet lidí, kteří žádali o zbrojní průkaz, se skutečně zvedl několikanásobně, ale ten počet lidí, kteří ho skutečně dostali, byl podstatně nižší. Bylo tam mnoho lidí, kteří prostě k těm zkouškám přišli v tom stylu, že zkouška je odskluva zkusit, tak přišli, jestli by jim to náhodou nedali. A zjistili, že náhodou by jim to opravdu nedali, že na to se člověk musí poctivě připravit a opravdu zejména té bezpečné manipulaci rozumět a umět to.
Ono se hodně, ta situace u nás srovnává třeba se Spojenými státy. Tam si myslím, ale že to srovnání trochu pokulhává. Pojďme ještě zpátky do Evropy. Četl jsem, že vůbec nejvíc ozbrojení v Evropě jsou Finové. Tedy v té statistice počet zbraní na počet obyvatel. Je to pravda?
No, úplně nejvíc, když vyjdeme i mimo Evropskou unii, je Švýcarsko. Tam je, pokud vím,
To je specifická země.
45 zbraní na 100 obyvatel, Finsko má 40 zbraní na 100 obyvatel. A všeobecně jako ten skandinávský region je poměrně ozbrojený, ten průměr je tam kolem těch 30 zbraní na 100 obyvatel, ale na druhé straně to jsou převážně zbraně lovecké.
A jak to funguje ve Švýcarsku? Ono se o tom hodně mluví, ale myslím si, že ty přesné detaily moc známé nejsou. Mluví se o tom, že vojenské zálohy ve Švýcarsku si nosí zbraně domů, že se tam celkem jaksi, že prostě zbraně tam nejsou problém. Jak to je? Jaká je skutečnost?
Takhle, já bych řekl, že ta tradice, na které je držení zbraní založeno, je ve Švýcarsku úplně odlišná a možná i v opozici, nebo v doplňující se opozici k tomu, co máme u nás. U nás se právo na držení zbraní bere jako individuální právo, že je to právo jednotlivce mít zbraň pro svoje vlastní účely, pokud jsou v souladu se zákonem, jako na sportovní střelbu, lov a tak dál. Ve Švýcarsku je to víceméně naopak, tam se zbraně berou jako prostředek obrany, a to kolektivní obrany, ať je to obrana komunity, kantonu nebo celého Švýcarska. Tam je ta zbraň braná jako jakoby nástroj společné obrany. Z toho také vyplývá ten systém držení. Švýcarsko má přímo v ústavě, že švýcarská armáda má být na principu domobrany. Takže tam skutečně ten člověk, ta muž, jenom pro muže je to povinné, jde v 18 na vojnu, projde vojenským výcvikem a tu zbraň, vojenskou automatickou zbraň, útočnou pušku, dostane domů. Bude a má ji doma, má k ní krabici nábojů, která je zapečetěná, on na ně nesmí sáhnout, to je pravda. Ale kromě toho může mít vlastních nábojů, kolik chce, takže není pravda, že on jako může mít zbraň, ale nedostane se k nábojům. Ta krabice je zapečetěná jenom proto, aby to byla prostě železná zásoba pro případ mobilizace. A v té švýcarské společnosti a kultuře je prostě tohle zakořeněné, že každý Švýcar nebo každý švýcarský muž, pro ženy je to dobrovolné, je vojákem připraveným bránit svoji zemi.
Incidenty, které vídáme v poslední době, nejenom tedy v poslední době, ale v poslední době jsme viděli hned dva incidenty střelnou zbraní, útok ve Spojených státech, tím myslím. Něco podobného se ve Švýcarsku nestává? Nebo nepamatuji nic podobného?
Stalo se to jednou, pokud vím. Ale je pravda, že to byl ojedinělý případ. A já se domnívám, že zase ten důvod je v té mentalitě a kultuře. pokud Švýcaři vnímají zbraně jako ne jakýsi nástroj k řešení konfliktů, ale jako nástroj pro obranu země, tak prostě nemají tendenci používat zbraně tímto způsobem, že by někde někoho ohrožovali nebo s ní řešili nějaké problémy. Oni tu zbraň prostě takhle nevnímají. Tohle je nástroj, který máme pro obranu země. Tečka.
Mm-hmm. Ještě nějaká další evropská země funguje? Tedy funguje tam držení zbraní na principu domobrany? Je to Norsko?
Je to poměrně rozšířené ve skandinávských státech.
Možná to Finsko, které jsme zmiňovali.
Nejvíc je tohleto ve Finsku, kde je také povinná vojenská služba. A záložníci velmi často trénují s takovýmito zbraněmi. A tam je poměrně zajímavé, že ten výcvik záložníků stát jaksi outsourcoval na občanské sdružení, kterému se říká Národní asociace pro obranu. A je to něco, jako je u nás svaz vojáků v záloze. Je to v podstatě jako občanské sdružení, které spolupracuje s armádou a stará se právě o tohleto udržování bojeschopnosti záložníků formou ať už cvičení nebo střeleckých soutěží a podobných aktivit.
Snad se na mě někteří naši posluchači nebudou zlobit, ale napadá mě v této souvislosti, není škoda, že Česká republika zrušila povinnou vojenskou službu?
Tak na to jsou názory různé. Můj názor je takový, že až tolik škoda to není, protože svým způsobem já si myslím, že tahle ta branost a odhodlání bránit vlast by měly být založené na dobrovolné bázi. Proto já bych, kdyby to bylo na mě, tak bych povinnou vojenskou službu nezaváděl, ale maximálně bych podpořil možnost nějakého dobrovolného rozvíjení brannosti. Například podobným způsobem, jako je to v tom Finsku. Podporovat tady občanská sdružení, která se zabývají podporou brannosti. Máme tady svaz vojáků v záloze, máme tady svaz zbraně technických sportů a podobné organizace, které v podstatě fungují stejně, jako tady za minulého režimu fungoval Svazár. Akorát samozřejmě bez toho politického náboje. A domnívám se, že tohle je ideální cesta, jak zvýšit, abych to řekl, branou připravenost České republiky a obyvatelstva. Ne je nutit, aby se nějakým způsobem připravovali, ale pozitivně motivovat a dát jim k tomu podporu.
Vy sám jste střelec.
Samozřejmě.
Tak dovolte mi osobní otázku, jak jste se k tomu vlastně dostal. A co způsobilo tu vaší fascinaci střelectvím nebo střelným prachem, řekněme, protože já vím, že vy střílíte historické zbraně?
Mimo jiné? Tak já bych řekl, že já jsem k tomu možná byl nějakým způsobem, třeba snad ani neumyslně, ale veden od malička, protože pocházím z malé vesnice, kde vždycky, když byl dětský den, tak přijeli vojáci z blízké posádky, takže moje úplně první vzpomínka na zbraně je, když mi bylo asi 5 let, jak ležím za kulometem a nadšeně střílím. To je něco, to je zážitek, který v člověku zůstane na celý život. Zrovna tak otec byl myslivec, měli jsme zbraně normálně doma a mě samozřejmě s nimi i učil zacházet, občas jsme se šli zastřílet. Takže dá se říct, že pro mě zbraň je naprosto normální věc, s kterou se setkávám od malička.
Říká novinář a střelec David Karásek, který byl dnes hostem Hovoru. Děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Hezký den u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.